away this morning.
Halo, good morning, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam siaran VOA This Morning edisi Kamis 16 Januari 2025. Salam hangat dari Studio 17 VOA di pusat ibu kota Washington DC yang bersuhu cukup dingin ya, minus 9 derajat Celcius waktu saya bangun tadi pagi. Ya tentu saja waktu Amerika, saya Leonard Triyono dan kali ini saya didampingi oleh produser Bani Rahayu dan teknisi Nick Ivanov. Berbagai laporan terkini dan informasi menarik telah kami siapkan, diantaranya Israel dan Hamas capai kesepakatan gencatan senjata.
The deal is structured in three phases. Phase one will last 6 weeks. It includes a full and complete ceasefire.
Bank Indonesia turunkan suku bunga menjadi 5,75%.
Inilah yang kemudian kita memutuskan BI rate supaya mendorong pertumbuhan dari sisi permintaan.
Pendengar, Anda juga bisa menyimak siaran ini melalui streaming langsung atau tunda dimanapun Anda berada, tentu saja di mana ada sambungan internet. Dan dengan tentu saja mengunjungi website kami di www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning. Pendengar, kita segera awali dengan berita dunia pagi ini bersama Karlina Amkas.
Presiden Amerika Joe Biden mengumumkan bahwa kesepakatan gencatan senjata Gaza telah dicapai antara Israel dan Hamas.
It's a very good afternoon because at long last I can announce a ceasefire and a hostage deal has been reached.
Ini adalah sore yang sangat baik, karena akhirnya saya dapat mengumumkan gencatan senjata, kata Biden Rabu dalam mengumumkan gencatan senjata itu di Gedung Putih. Ia menambahkan bahwa kesepakatan soal sandera telah dicapai antara Israel dan Hamas. Kesepakatan tersebut yang muncul setelah berminggu-minggu negosiasi yang melelahkan di ibu kota Qatar, Doha, menjanjikan pembebasan secara bertahap puluhan sandera yang ditahan Hamas, pembebasan ratusan tahanan Palestina di Israel, dan akan memungkinkan ratusan ribu orang terlantar di Gaza untuk kembali ke puing-puing rumah mereka. Perdana Menteri Qatar mengatakan kesepakatan tersebut akan mulai berlaku pada Minggu. Israel mengatakan rincian akhir masih perlu dirampungkan. Biden mengatakan sandera Amerika akan menjadi bagian dari pembebasan sandera tersebut pada tahap pertama kesepakatan. PBB Rabu menyambut baik pengumuman kesepakatan gencatan senjata dalam konflik Gaza. Berbicara kepada wartawan di New York, Sekjen Antonio Guterres mendesak semua pihak untuk menghormati dan mematuhi ketentuan kesepakatan tersebut.
Our priority now must be to ease the tremendous suffering caused by this conflict.
Prioritas kita sekarang adalah meringankan penderitaan luar biasa yang disebabkan oleh konflik-konflik ini, kata Guterres. Kesepakatan akan memungkinkan datangnya bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan ke wilayah yang porak-poranda akibat perang selama 15 bulan. Kepala Hak Asasi Manusia HAM PBB Volker Turk Rabu menyuruhkan pencabutan sanksi barat yang dijatuhkan kepada Suriah atas perang saudara bertahun-tahun. Pasalnya, Presiden Bashar Assad kini sudah digulingkan dan pergi dari negara itu. Berada di Suriah, Turk juga mendesak keadilan transisi bagi para korban. Ia mengatakan bahwa itu meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara, sementara Suriah terus maju di bawah pemimpin barunya secara de facto.
Revenge and vengeance are never the answer. Instead, there needs to be
pembalasan dan dendam tidak pernah menjadi jawaban, kata Turk, sebulan setelah dinasti keluarga Assad yang telah berkuasa selama puluhan tahun berakhir ketika kelompok pemberontak merebut Damaskus. Turk bertemu Ahmad al-Shara'a yang memimpin Hayat Tahrir al-Syam, kelompok yang memimpin otoritas baru di Suriah. Dia mengatakan bahwa al-Shara'a meyakinkannya tentang pentingnya menghormati HAM semua warga Suriah dan bahwa otoritas akan mengupayakan kohesi sosial dan reformasi kelembagaan. Dua 23 orang yang minum alkohol tercemar di Istanbul meninggal dalam 48 jam terakhir. Lebih dari 30 lainnya dirawat intensif karena keracunan, kata pihak berwenang pada Rabu. Belum ada komentar langsung dari Kementerian Kesehatan. Keracunan akibat alkohol yang dipalsukan cukup umum terjadi di Turki, di mana produksi swasta meningkat pesat, sementara pemerintah menaikkan pajak minuman beralkohol. Data inflasi Amerika yang keluar pada Rabu menunjukkan harga barang-barang konsumsi naik lebih daripada perkiraan pada Desember di tengah kenaikan harga bensin. Indeks harga konsumen Departemen Tenaga Kerja naik 0,4% bulan lalu, sedikit lebih tinggi daripada yang diperkirakan ekonom yang disurvei kantor berita Reuters. Tingkat inflasi tahunan menjadi 2,9%. Tetapi apa yang disebut CPI inti yang tidak termasuk biaya makanan dan energi yang fluktuatif adalah 3,2%, turun dari bulan sebelumnya dan lebih baik dari perkiraan. Itu membantu mengangkat pasar saham pada Rabu. Para pedagang memperkirakan peluang yang hampir sama bahwa Federal Reserve atau The Fed akan memangkas suku bunga 2 kali sampai pada akhir 2025. Penurunan pertama akan terjadi pada Juni. Diperkirakan tidak ada penurunan suku bunga pada pertemuan kebijakan Fed pada bulan ini. 3 warga negara Tiongkok telah dijatuhi hukuman 7 tahun penjara di bagian timur Republik Demokratik Kongo. Mereka ditangkap karena memiliki emas batangan dan sejumlah besar uang tunai. Pengadilan menjatuhkan hukuman kepada mereka pada Selasa malam atas pembelian ilegal dan kepemilikan ilegal mineral di Bukavu, ibu kota provinsi Kivu Selatan yang kaya emas. 3 pria tersebut yang dalam persidangan mengaku sebagai pedagang biasa ditangkap pada awal Januari di dalam mobil. Mereka membawa 10 emas batangan dan uang tunai $400.000. Semuanya disita petugas. Pengadilan Bukavu menjatuhkan hukuman penjara kepada mereka dan menjatuhkan denda $600.000 atas pembelian dan kepemilikan ilegal zat-zat mineral, kurangnya transparansi, keterlacakan dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan, dan pencucian uang. Demikian berita dunia VOA Washington. Saya Karlina Amkas.
Pendengar, Presiden Amerika Joe Biden pada Rabu siang waktu Amerika tentu saja mengumumkan tercapainya kesepakatan gencatan senjata di Gaza antara Israel dan Hamas. Sejumlah pemimpin dunia memuji pencapaian yang diharapkan akan mengakhiri konflik yang telah menewaskan lebih dari 46 ribu warga Palestina dan memulangkan sisa sandera yang ditawan Hamas. Berikut laporannya bersama Eva Masrieva.
Good afternoon. It's a very good afternoon because at long last I can announce a ceasefire and a hostage deal has been reached between Israel and Hamas.
Pendengar, Presiden Amerika Joe Biden didampingi Wakil Presiden Kamala Harris dan Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengumumkan tercapainya kesepakatan gencatan senjata di Gaza Rabu siang. Pengumuman ini disampaikannya hanya beberapa saat setelah ia bicara dengan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, yang sekaligus menjadi juru bicara tim mediasi dalam perundingan kesepakatan antara Israel dan Hamas di Doha. Kesepakatan gencatan senjata ini akan mulai berlaku pada hari Minggu.
Kesepakatan ini disusun dalam 3 fase. Fase pertama akan berlangsung selama 6 minggu. Ini mencakup gencatan senjata penuh dan menyeluruh pasukan Israel dari seluruh wilayah berpenduduk di Gaza, serta pembebasan sebagian sandera yang ditahan oleh Hamas, termasuk perempuan, orang tua, dan mereka yang luka-luka. Saya dengan bangga mengatakan Amerika akan menjadi bagian dari pembebasan sandera ini, dan tahap pertama juga. Saya dan Wakil Presiden Kamala Harris tidak sabar untuk menyambut mereka.
Kesepakatan yang dicapai setelah perundingan yang melelahkan selama berminggu-minggu di ibu kota Qatar ini menjanjikan pembebasan puluhan sandera yang ditahan oleh Hamas secara bertahap, pembebasan ratusan tahanan Palestina di Israel, dan memungkinkan ratusan ribu orang yang mengungsi di Gaza untuk kembali ke tempat tinggal mereka yang tersisa. Kesepakatan ini juga akan mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan yang memang sangat dibutuhkan. Berbicara di Doha, Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani mengatakan,
"Saya dapat mengatakan apa yang telah kita lihat dari Amerika dalam beberapa hari terakhir, kolaborasi yang melampaui kedua pemerintahan adalah demonstrasi yang jelas atas komitmen Amerika untuk mencapai kesepakatan itu."
Dalam sebuah pernyataan, kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan mereka berharap perinciannya akan diselesaikan malam ini. Seorang pejabat Israel yang mengetahui perundingan itu mengatakan rincian berpusat pada konfirmasi daftar tahanan Palestina yang saat ini menjalani hukuman yang panjang atas serangan berdarah terhadap warga Israel dan akan dibebaskan sebagai bagian dari kesepakatan itu. Setiap kesepakatan harus disetujui oleh Kabinet Netanyahu. Setelah resmi, kesepakatan itu diharapkan akan menghentikan pertempuran selama 6 minggu yang akan disertai dengan pembukaan perundingan guna mengakhiri perang secara keseluruhan. Selama 6 minggu nanti, 33 dari hampir 100 sandera akan dibebaskan, meskipun hingga kini masih belum jelas apakah mereka masih hidup. Masih belum jelas juga kapan dan berapa banyak warga Palestina yang mengungsi akan dapat kembali ke rumah mereka yang tersisa, dan apakah perjanjian itu akan mengarah pada penghentian perang secara menyeluruh dan penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza, yang merupakan tuntutan utama Hamas selain pembebasan tawanan yang tersisa.
Pendengar, pihak berwenang Korea Selatan pada hari Rabu dini hari menahan Presiden Yoon Suk-yeol yang sedang menjalani proses pemakzulan. Langkah tersebut mengakhiri kebuntuan selama berminggu-minggu mengenai status terkini Yoon yang sedang diselidiki atas tuduhan pemberontakan. Tuduhan itu terkait deklarasi darurat militer yang diumumkannya beberapa waktu lalu. Berikut laporan tim VOA.
Pendukung Presiden Korea Selatan, Yoon Suk-yeol, yang dimaksulkan bentrok dengan polisi di luar kediamannya di pusat kota Seoul. Namun mereka tidak dapat berbuat banyak untuk menghentikan begitu banyaknya polisi yang memasuki kompleks Yoon pada Rabu dini hari. Setelah beberapa jam bernegosiasi dengan Yoon dan tim hukumnya, kebuntuan tersebut berakhir tanpa kekerasan. Yoon meninggalkan rumah dengan iring-iringan mobil, mempertahankan citranya sebagai presiden meskipun dia telah dimaksulkan. Ia adalah Presiden Korea Selatan pertama yang sedang menjabat yang dikenai tahanan. Yoon yang dituduh melakukan pemberontakan harus menjawab pertanyaan atas keputusan darurat militernya bulan lalu. Dalam pesan video yang direkam sebelumnya, Yoon bersikap menantang.
불법이 자행되고 무효인
Tindakan ilegal yang berulang dan prosedur pemaksaan berdasarkan surat perintah yang tidak sah sangat menyedihkan.
Menanggapi penangkapannya, Presiden Korea Selatan yang dimaksulkan itu mengatakan dalam sebuah pernyataan yang direkam dari kediamannya pada hari Rabu bahwa situasi seputar penangkapannya menyedihkan dan mempertanyakan legalitasnya, seraya menambahkan bahwa ia tidak menginginkan adanya kekerasan dalam proses tersebut. Yoon mengatakan bahwa ia menyerahkan diri untuk diinterogasi guna menghindari kekerasan setelah lebih dari 3.000 polisi masuk ke kediamannya untuk menangkapnya.
Hari ini ketika saya melihat mereka masuk ke area keamanan menggunakan peralatan pemadam kebakaran, saya memutuskan untuk menanggapi penyelidikan CIO, meskipun itu adalah penyelidikan ilegal, untuk mencegah pertumpahan darah yang tidak menyenangkan. Namun, itu tidak berarti saya mengakui penyelidikan CIO.
Sementara itu, pendukung Yoon Suk-yeol yang marah berunjuk rasa di luar kantor investigasi korupsi untuk pejabat tinggi atau CIO pada hari Rabu setelah pihak berwenang menangkap pemimpin yang diberhentikan sementara tersebut. Park Jong-suk, 35 tahun, adalah salah seorang demonstran.
Situasi saat ini digunakan sebagai cara untuk menyebarkan komunisme di Korea Selatan yang demokratis. Ini bukan hanya masalah pemakzulan Presiden Yoon. Ini terjadi karena kekuatan komunis di Korea Selatan telah mengubah Korea Selatan menjadi negara komunis. Saya berada di sini karena saya tidak bisa membiarkan itu terjadi.
Pihak berwenang dapat menahan Yoon selama 48 jam sebelum mengajukan surat perintah penangkapan resmi. Namun penyelidikan pemberontakan bukanlah satu-satunya masalah yang dihadapi Yoon. Mahkamah Konstitusi negara itu juga akan segera memutuskan pemakzulannya, sebuah putusan yang dapat mencopotnya dari jabatan presiden. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Pendengar, berikutnya liputan dari Indonesia. Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan atau BI rate 25 basis point. Atau tentu saja ini sama dengan 0,25% ya, 1/4% menjadi 5,75%. Bank sentral itu meyakini keputusan tersebut akan dapat mendorong perekonomian di Indonesia yang sedang melemah. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan keputusan ini diambil setelah melakukan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 14 dan 15 Januari 2025.
Memutuskan untuk menurunkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%, suku bunga deposit facility turun 25 basis point menjadi 5%, dan suku bunga lending facility juga turun 25 basis point menjadi sebesar 6,5%.
Dalam kesempatan ini, Perry menjelaskan alasan utama mengapa BI memutuskan untuk memangkas suku bunga acuan pada awal tahun. Ia menekankan ketika pihaknya menurunkan suku bunga acuan, kebijakan tersebut sudah sesuai dengan stance atau pandangan bank sentral, yakni pro-stability dan pro-growth. Dengan menakar kondisi dan dinamika yang terjadi baik di tingkat global maupun nasional, Perry meyakini bahwa keputusan tersebut sudah tepat. Untuk global, pihaknya memperhatikan arah kebijakan pemerintahan Amerika Serikat dan The Fed. Sementara dari sisi domestik, Bank Indonesia memonitor sejumlah indikator perekonomian nasional yang melemah, terutama dari sisi konsumsi. Hal tersebut katanya terlihat dari survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia yang menunjukkan pelemahan ekonomi yang sudah mulai terlihat sejak kuartal 4 tahun lalu.
Inilah yang kemudian kita memutuskan BI rate supaya mendorong pertumbuhan dari sisi permintaan. Apakah kita akan menunggu semuanya jelas? Ya, tidak akan jelas. This is the timing supaya forward looking preemptive kebijakan moneter.
Ekonom Kor Indonesia Muhammad Faisal menyoroti kondisi domestik yang melemah sebagai salah satu pertimbangan utama Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuannya. Hal ini terlihat dari rendahnya inflasi yang hanya sedikit lebih tinggi dari sasaran target Bank Indonesia yakni 1,57%. Dengan begitu, katanya butuh dorongan kebijakan baik fiskal maupun moneter agar perekonomian nasional bisa berjalan dengan lebih baik sehingga permintaan dalam negeri bisa meningkat yang pada akhirnya bisa mengerek inflasi. Menurutnya langkah ini penting mengingat target pemerintahan Prabowo-Gibran yang menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh 8% dalam 5 tahun ke depan.
Di tahun 2025 paling tidak itu di atas 5%. Nah, tapi karena target jangka menengahnya itu 8%, berarti perlu berbagai macam bauran kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, bukan hanya fiskal tapi juga moneter, dan ini ada salah satunya sebetulnya ya, pelonggaran moneter untuk menggerakkan sektor real dan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, Anda masih bersama siaran VOA This Morning yang dipancarkan dari pusat ibu kota Amerika, Washington DC. Berikutnya laporan ekonomi bersama Utami Husin.
Departemen Perdagangan Amerika hari Rabu 15 Januari mengumumkan akan menerapkan kontrol ekspor baru terhadap peralatan bioteknologi tertentu dengan mengutip alasan keamanan nasional terkait dengan kecerdasan buatan atau AI dan sains data. Departemen tersebut memperingatkan bahwa Tiongkok dapat menggunakan teknologi peralatan bioteknologi untuk meningkatkan kemampuan militernya dan membantu mendesain senjata baru melalui penggunaan AI. Menurut departemen itu, teknologi tersebut memiliki banyak penerapan, termasuk kemampuannya untuk dimanfaatkan guna meningkatkan kinerja manusia, antarmuka atau interface otak mesin, materi sintetis yang terinspirasi secara biologis, dan kemungkinan senjata biologi. Sanksi-sanksi itu praktis membatasi pengiriman teknologi ke negara-negara tanpa lisensi Amerika, seperti Tiongkok. Kontrol tersebut berlaku untuk parameter sitometer aliran dan peralatan spektrometri massa tertentu yang menurut Departemen Perdagangan dapat menghasilkan data biologis bermuatan dan berkualitas tinggi, termasuk yang sesuai untuk digunakan memfasilitasi pengembangan AI dan peralatan desain biologis. Kita beralih ke berita dari London. CEO Airbus mengatakan ia percaya perusahaan itu akan dapat mencapai target memproduksi 75 pesawat lorong tunggal per bulan pada tahun 2027, mengingat investasinya dengan fokus pada rantai pasokannya dan perekrutan karyawan yang disiapkan sebelumnya. Pada 2027 kami akan mencapai tingkat kapasitas 75 sepenuhnya, dan itu adalah sesuatu yang sangat kami yakini, kata CEO Airbus Guillaume Faury kepada wartawan di London hari Rabu. Produsen pesawat Eropa itu pada Juli lalu memangkas target pengiriman tahunannya menjadi sekitar 770 pesawat dari 800 setelah Faury mengatakan ia dikejutkan oleh penurunan pasokan dari perusahaan pembuat mesin CFM. Tetapi ia menyebut itu sebagai masalah jangka pendek yang memengaruhi pengiriman tahun lalu dan akan memengaruhi mereka pada tahun ini, tidak lebih dari itu. Utami Husin, VOA Washington.
Mendengar Presiden Amerika Joe Biden mengatakan kepemimpinan yang kuat di bawah pemerintahannya meletakkan landasan bagi pemerintahan Trump mendatang. Dia mengatakan dukungan Amerika akan membantu Ukraina untuk akhirnya merundingkan penyelesaian yang adil atas perjuangan mereka melawan invasi Rusia selama hampir 3 tahun. Selengkapnya bersama Puspita Sariwati.
Perang di Ukraina telah berlangsung hampir 3 tahun dan masih ada pertempuran di beberapa kota. Beberapa hari sebelum masa jabatannya berakhir, Presiden Biden mengungkapkan tujuannya sejak invasi Moskow pada Februari 2022.
Pertama, menggalang dunia untuk membela Ukraina. Cara lain adalah menghindari perang antara dua kekuatan nuklir. Kami melakukan kedua hal itu.
Namun, sebagian berpendapat Biden membesar-besarkan kemungkinan konfrontasi nuklir dengan Rusia. Pada waktu yang sama, beberapa anggota Partai Republik mengecam Biden karena mengeluarkan dana terlalu besar untuk membantu Ukraina. Amerika telah memberi Ukraina lebih dari $66 miliar sejak invasi Rusia, termasuk paket bantuan terakhir Biden bernilai $500 juta pekan lalu. Direktur Senior Eropa di Dewan Keamanan Nasional, Mike Carpenter, berbicara kepada VOA hari Selasa.
Some of what we have obligated is on contract.
Beberapa dari bantuan yang sudah kita setujui masih dalam kontrak atau sedang dalam perjalanan dan akan tiba dalam beberapa minggu mendatang.
Presiden terpilih Donald Trump mengkritik bantuan ke Ukraina dan mendorong agar perang segera diakhiri.
Presiden Putin ingin bertemu. Dia sudah mengatakannya secara terbuka dan kita harus mengakhiri perang. Itu benar-benar kekacauan berdarah.
Kepemimpinan Biden bertujuan membantu Ukraina selama diperlukan. Hal itu mungkin berbeda di bawah Trump yang mulai menjabat hari Senin depan. Christine Berzina, Direktur Pelaksanaan Kelompok Riset German Marshall Fund, mengatakan melalui Skype.
Saya pikir menghentikan permusuhan menunjukkan kemampuan Trump untuk menjadi perantara kesepakatan, penengah pembentuk dunia. Hal itu pasti menjadi agenda.
Banyak pihak di Eropa khawatir hal ini akan memaksa Ukraina untuk menerima kendali Rusia atas beberapa wilayah yang didudukinya. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar, Rhiannon Giddens adalah pemenang penghargaan musik Grammy dan Pulitzer. Proyek terbarunya mengisahkan jalur kereta api lintas benua Amerika, sebuah kisah yang diceritakan dari sudut pandang para pembangunnya, termasuk pekerja Amerika keturunan Afrika, Tiongkok, Jepang, Irlandia, dan penduduk asli Amerika. Karyanya berjudul American Railroad. Kembali Puspita Sariwati menyampaikan laporannya.
Jalur kereta api Amerika atau American Railroad adalah sejarah musikal tentang pembangunan jaringan kereta api lintas benua, namun dilihat dari sudut pandang orang-orang yang benar-benar membangunnya, yaitu para imigran dari Irlandia, Italia, Jepang, Tiongkok, serta para budak keturunan Afrika dan penduduk asli Amerika. Sebut saja orang-orang yang tidak dianggap berharga dalam masyarakat kita, ujar Giddens. Proyek itu termasuk sebuah album dan tour dengan memutar sebuah film dan ceramah yang disusun oleh Rhiannon Giddens. Ia menyebut dirinya seniman Amerika yang mengakar pada sejarah. Giddens menghabiskan sebagian besar karir seninya dengan mendalami peran pemusik kulit hitam dalam warna musik rakyat, bluegrass, dan country.
Mereka lah yang membangun jalur kereta api itu, penting secara ekonomi dan teknologi yang mengubah sejarah kita.
Di sini, di pabrik baja lokal di Scranton, Pennsylvania, Para pekerja imigran membuat rel kereta api Amerika yang menggantikan rel impor dari Inggris yang mahal dan membantu industri kereta api AS berkembang pesat. Lokomotif uap masih diperbaiki di bengkel setempat. Kini kereta-kereta itu mengangkut wisatawan. Namun pada akhir tahun 1800 dan awal tahun 1900, jalur kereta Pennsylvania atau Pennsylvania Railroad adalah perusahaan terbesar di dunia. Kata Tim O'Malley, petugas Taman Nasional Steamtown.
Pada awal tahun 1900-an, budaya perkeretaapian adalah budaya Amerika Serikat. Itu sangat bergantung satu dengan lainnya.
Namun menurut Giddens, bisnis itu bergantung pada pekerja imigran. Dengan American Railroad, ia membawakan lagu-lagu yang ditulis oleh para budak yang membangun jalur kereta api melalui North Carolina, negara bagian Giddens berasal. Harapannya, proyek ini terus mengisahkan unsur pemersatu dari kisah Amerika melalui sudut pandang orang-orang yang membangun sejarahnya. Proyek American Railroad memungkinkan penonton untuk menghargai kelompok-kelompok yang kurang dihargai, yang tanpa mereka, Amerika tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar, di Amazon, Brasil, para pekerja menggunakan pipa logam untuk menabur benih secara berurutan sebagai bagian dari upaya untuk mereboisasi hutan dengan jutaan pohon, sebuah upaya yang menjadi bagian dari skema perdagangan karbon dunia. Selanjutnya, ikuti laporan berikut bersama Nur Hadi Sucahyo.
Proyek ini mendapat dukungan finansial dari Amerika Serikat dan kontrak dengan perusahaan-perusahaan seperti Google, Microsoft, dan tim McLaren F1 yang ingin menggunakan area reboisasi untuk mengimbangi jutaan ton emisi karbon. Dengan menanam spesies asli yang akan tumbuh subur di Amazon, perusahaan Brasil bernama Mombak berharap dapat memulihkan kredibilitas pasar karbon yang dilanda skandal di saat krusial bagi planet yang suhunya meningkat. Peter Fernandes adalah CEO Mombak.
The purpose of these projects is to remove carbon from the atmosphere, to increase biodiversity, to create high-quality jobs in marginalized populations.
Dia menyatakan tujuan dari proyek ini adalah untuk menghilangkan karbon dari atmosfer, meningkatkan keanekaragaman hayati, menciptakan lapangan kerja berkualitas tinggi bagi populasi yang terpinggirkan, dan membantu menghindari titik kritis Amazon. Pasar karbon didasarkan pada penjualan kredit kepada perusahaan untuk mengimbangi emisi gas rumah kaca mereka dengan membiayai reboisasi atau melindungi tempat penampungan karbon yang menyerap CO2. Namun, ide di balik kredit karbon telah mendapat pukulan besar baru-baru ini karena penelitian ilmiah telah berulang kali menunjukkan klaim pengurangan emisi sangat dilebih-lebihkan atau bahkan sama sekali tidak benar. Pasar karbon juga telah dikritik sebagai alat untuk greenwashing yang memungkinkan perusahaan untuk mengklaim netralitas karbon sementara tidak melakukan banyak hal untuk mengurangi emisi mereka sendiri. Severino Ribeiro adalah ahli biologi yang bekerja di Mombak.
Na turmalina, a gente plantou 123 espécies diferentes, tá? O que a gente
Dia mengatakan kami menanam 123 spesies yang berbeda. Yang kami inginkan dari 123 spesies yang berbeda ini tidak lain adalah mencoba meniru alam. Kami ingin meniru alam untuk membangun hutan yang tangguh, kata dia. Pohon pertama yang akan ditanam adalah pohon yang tumbuh paling baik di bawah terik matahari Amazon. Kemudian giliran spesies yang lebih rapuh yang tumbuh subur di bawah naungannya. Pakar kehutanan Carlos Augusto Pantoja berpendapat bahwa dana yang dialokasikan untuk reboisasi harus diberikan kepada masyarakat Amazon karena mereka memiliki pengetahuan dan mereka membutuhkan dukungan. Tim VOA melaporkan.
Pendengar, demikian siaran VOA This Morning edisi Kamis 16 Januari 2025 bersama saya Leona Triyono, produser Bani Rahayu, dan teknisi kami Nick Ivanov. Terima kasih atas perhatian Anda. Simak VOA This Morning Senin sampai Jumat lewat radio afiliasi VOA di kota Anda atau streaming langsung maupun tunda di www.voaindonesia.com. Juga jangan lupa follow media sosial VOA Seksi Bahasa Indonesia di Facebook, Instagram, YouTube, dan X. Take care and bye now.